ครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อฉิงของจีนเลือกอินเดียเป็นประเทศของการเยือนเป็นอันดับแรกนะครับโดยนายกรัฐมนตรีของจีนพยายามจะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้นำรัฐบาลของอินเดียหลังจากที่จีนกับอินเดียนั้นเพิ่งจะมีปัญหากระทบกระทั่งด้านพรมแดนและเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลอินเดียยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่อินเดียเห็นว่าเป็นการล่วงล้ำพรมแดนของฝ่ายจีนเข้าไปยังบริเวณแถบเทือกเขาหิมาลัยซึ่งในที่สุดแล้วทั้งสองประเทศก็ตกลงถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็หลังจากที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากังวลครับขณะนี้ทั้งจีนและอินเดียนั้นต่างเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่เรียกย่อๆว่า BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้อย่างไรก็ตามในบางครั้งนั้นจีนกับอินเดียก็เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันและมีความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งกันและกันอยู่เป็นทุนเดิมถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะพยายามหาหนทางเพื่อสร้างความร่วมมือก็ตามนายคันติบัชไปนักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย National Singapore University มองเรื่องนี้ว่านายกรัฐมนตรีของจีนนั้นเลือกการเยือนอินเดียเป็นประเทศแรกเพื่อพยายามทำให้แน่ใจว่าจีนจะยังคงรักษาความสัมพันธ์กับอินเดียได้อยู่และอินเดียนั้นจะไม่เบี่ยงเบนออกจากจีนเข้าไปร่วมมือกับสหรัฐอย่างเต็มที่และจะไม่เป็นประเทศซึ่งสร้างปัญหาให้กับจีนเหมือนอย่างฟิลิปปินส์หรือเวียดนาม
Chinese have an interest that they're recognizing through this visit of trying to make sure that you know India doesn't drift away completely from China that it doesn't go firmly into America's
หลังจากอินเดียแล้วนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงจะเดินทางต่อไปยังปากีสถานก่อนจะมุ่งหน้าไปยังยุโรปซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองเช่นกันว่านายกรัฐมนตรีของจีนกำลังพยายามจะสร้างบทบาทอิทธิพลในทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนขึ้นมาในยุโรปเพราะว่าจีนกำลังพยายามจะสรุปเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสวิตเซอร์แลนด์อยู่ซึ่งถ้าหากทำได้สำเร็จสวิตเซอร์แลนด์ก็จะนับเป็นประเทศที่2ในยุโรปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งมีข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน
เสียงของคุณซางลี่หัว
ผู้อำนวยการยุโรปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิงหัวในกรุงปักกิ่งซึ่งชี้ว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นการส่งสัญญาณด้านการค้าไปยังสหภาพยุโรปเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นมักจะมีกรณีพิพาทด้านการค้ากับจีนอยู่เป็นประจำแต่คุณโจนาสพาเลโรเพรสเนอร์นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสของสภายุโรปเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตือนว่าจีนกำลังพยายามส่งสัญญาณว่าตนเองนั้นเปิดรับการค้าจากทุกประเทศอย่างไรก็ตามหลายประเทศในยุโรปกลับมองว่าประเด็นสำคัญเรื่องการค้านั้นไม่ใช่การค้าเสรีหรือฟรีเทรดแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีลักษณะของการค้าที่เป็นธรรมคือแฟร์เทรดด้วยเช่นกัน
Free trade is a two-way street and China basically hasn't in the same way as Europe has in the 10 years since China's EU WTO accession
นักวิจัยด้านนโยบายอาวุโสผู้นี้ชี้ว่าความคิดในประเทศยุโรปในขณะนี้ก็คือว่าการค้าเสรีนั้นเปรียบเสมือนถนน2ทางที่เดินรถสวนกันและในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งจีนได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนั้นจีนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในเรื่องการเปิดตลาดในประเทศของตนรวมทั้งยังมีการให้เงินอุดหนุนในด้านต่างๆอยู่ครับหลังจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วนายกรัฐมนตรีของจีนจะสิ้นสุดการเยือนต่างประเทศครั้งแรกที่เยอรมนีซึ่งขณะนี้เป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของจีนในยุโรปและสินค้าออกส่วนใหญ่ของเยอรมนีก็มุ่งหน้าไปยังตลาดประเทศจีนด้วยเช่นกันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณพาเลโรเพรสเนอร์สรุปว่าการเริ่มเยือนต่างประเทศที่อินเดียและจบลงที่เยอรมนีของนายกรัฐมนตรีจีนนั้นส่งสัญญาณแสดงถึงการดำเนินนโยบายของจีนที่มีลักษณะหลากหลายและรอบด้านมากขึ้นครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน